Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Зумар сүресінің 33-ші және 34-ші аяттарын тапсыры.
بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين
Сондай шындықта келген және оны мойындаған міне солар тақуалар. Оларға Раббыларының қасында қалағандары бар. Жақсылық істеушілердің сыйлықтары осы. Адамдар қияметте тақуалар мен мүшріктер деп екі топқа бөлінеді. Алдыңғы бағдарламаның соңғы сүресінде қырсықтық пен қыңырлық және хақ пен жауласуы оларды тозаққа тартатын мүшріктердің тағдыры баяндалды. Бұл аяттар тақуалар туралы былай дейді. Олар хақ сөзді естіп, соған сеніп тақуалыққа жетті. Олар хам іштей, хам сөздері мен істерінде Құдайдың сөзіне имандай сенетін, дінді уағыздап, дін тағылымдарын дұрыс орындайтын адамдар. Мұндай адамдар кез келген рия мен жалғандық және екі жүзділіктен ада. Түбінде тозақтың отына түсетін мүшріктерге қайшы, ақиқат жолындағы мүміндер жұмаққа жол табады. Ол жерде мүміндердің қалаған нәрселерін, қуаныш пен материалды нығметтерді, ләззаттар мен рухани дәрежелерді де Құдай дайындап қойған. Шынайы мүміндер түзу ғамал иелері болғандықтан, басқаларға жақсы қатынас көрсететіндіктен, бұл сыйлық ғамал мен қатар жүретін иман үшін беріледі. Осы аяттардан үйренетініміз. Сөз бен істегі шындық Құдайға иманның алғашқы шарты. Өтірік иманның рухымен сәйкеспейді. Уағыздаушы сөзін ісімен ұштастырғанда ғана дінді уағыздау әсерлі де тиімді. Кері жағдайда жаман салдарға жеткізуі мүмкін. Жұмақтағы иләхи мейірімен нығметтер шексіз, әрі жұмақтықтардың қалауына байланысты. Тақуалық пен ізгілік бір-бірін қажет ететін, Құранда көп қолданылған екі сөз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Зумар сүресінің 35-ші аяты.
ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
Өйткені Алла олардың істеген істерінің жаманын жояды да, оларды істеген істерінің ең жақсысымен сыйлайды. Құдайдан қорқатын ізгілік иелерінің ұлы Құдайдан сұрайтындарының бірі өздерінің жаман істерін кешіріп, ең жақсы істерін сый мен сауаптың мизан ету. Құдай олардың бұл өтініштерін қабылдап, олардың күнәләрін кешіріп, ең жақсы сый береді. Еске салатын жайт, тақуалық діндарды кез келген қателік пен күнәдан сақтайтын пәктік дегенді білдірмейді. Тақуалық адамды күнә жасау мен Құдайға бағынбаудан тосатын, күнә жасауға себеп болатын істерден тиятын қасиет пен сипат. Сөйте тұра, мұндай адамның жолдан тайып, еріксіз күнә жасау ықтималы да бар. Тақуалық жауынгер өзін дұшпан жаудырған оқтан сақтану үшін қолына ұстайтын қалқан іспеттес. Алайда қалқан тосқауыл бола алмайтын, оқтар денеге тиетін жағдай қаншама. Қолында қалқаны бар жауынгердің әрдайым сақтанып, дұшпанның шабуылынан абай болуы маңызды. Дегенмен тақуалық қалқанын жерге қойып, нәпсіліктіліктері мен шайтанның азғыруына еретін адам қаншама. Бірақ Құдайдың кең рақымы тақуалардың жағдайын қамтамасыз етеді. Яғни, олардың өздерін күнәдан сақтаудағы талпыныстарына орай, білместік пен күнәға батқан жағдайларда Құдай оларды кешіріп, сыйды олардың ең жақсы ғамалдары негізінде береді. Өйткені әрдайым олардың ниеттері мен түрткілері сәтті орындаған істерінен артық әрі үлкен болды. Осы аяттардан үйренетініміз: маңызды жайт адамның ниеті мен түрткісі және мақсаты. Егер ол күнәдан тартыну үшін талпыныс жасаса, Құдай оның жаман істеріне көз жұмбайлық танытып, оның жақсы істеріне ең жақсы тәсілмен сый тарту етеді. Күнәлер мен олардың жаман салдарларынан тазалану илахи мейірімге бөленудің алғы шарты. Зумар сүресінің 36 және 37 аяттарын тапсыра.
Алайса Аллаху бикафин абда ва юхаввифунака биллзина мин дуни ва ман юдлилллаху фама лаху мин хад ва ман яхдиллаху фама лаху мин мудил. Алайса Аллаху биазизин зинтиқам.
Алла құлына жеткілікті емес пе? Олар сені Алладан өзгелермен қорқытады. Кімді Алла адастырса, оған тура жол көрсетуші жоқ. Ал кімді Алла тура жолға салса, сонда оны адастырушы жоқ. Алла өте үстем, өш алу күшіне ие емес пе? Имандылар мен мүшріктерді салыстырған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят ислам пайғамбарына: саған бір Құдай жеткілікті болғанда, оның рұқсатынсыз ешкім саған зиян келтіре алмайтын, яғни бұрын Хазрет Ибраимды отқа кеуден, Хазрет Мұсаны перғауынның кәрінен, Хазрет Исаны дарға судан сақтаған жағдайда олар хақ сөзді қабылдаудың орнына сенімен қарсыласып, саған қоқан-лоққы жасайды дейді. Аяттың жалғасы жетекшілік пен адасу туралы былай дейді: илахи жетекшілікті қабылдап еретін адам адасудан аман қалады. Илахи жетекшілікті қабылдамайтын адам бақытқа жетпейді. Осы аяттардың соңы: мүшріктер мен кәпірлер Құдайға қарсы тұра алмайтындары мен оны жеңе алмайтынын білмей ме? Әлде олар Алланың пайғамбарлары мен тағылымдарына қарсы шығатындардан өш алатынын білмей ме, деп сұрайды. Құдайдың алатын өшірі мүшріктердің адасуы. Осы аяттардан үйренетініміз: егер адам Құдайға мойынсынған болса, Құдай оның істерін толықтырып, кепілдендіреді. Мүмін дұшпанның қауіп-қатерлер алдында Құдайға иек артады. Дұшпанның күші мен мүмкіндіктерінен қорқудың орнына Құдайға деген үміт және тәуекел мен хақ жолында табандылық танытады. Адамның адасуы себепсіз емес. Адам өзінің бұрыс істері салдарынан жетекшілік нұрынан мақұрым қалып, жолсыздыққа түседі. Бұрмаланбаған.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммад.
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Лалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Тегеран облысы мен оның тарихи және табиғи тартымдылықтарымен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламаны Дамавант ауданымен таныстыруға арнаймыз. Бұл жап-жасыл ауданға Дамавант деген мифологиялық атау берілген. Бағзы замандарда Дамавант ауданының Иранның үш маңызды ауданы Рей, Кумеш және Табаристанның тоғысқан жерінде орналасуы оның маңыздылығының бір себебі болды. Бұл аймақ бүгінде Техран, Семнан мен Мазандаран облыстарын алып жатыр. Дамавант тауының етегінде орналасқан Дамавант ауданы өте әдемі, тартымды әрі бірегей табиғатқа ие. Бұл сұлулықтың басым бөлігі көк тіреген Дамавант шыңына байланысты. Дамавант тауынан бастау алатын көптеген өзендер аудандағы бақтар мен егіс алқаптарын суаруда ерекше рөл атқарады. Әрі осы ауданда ерекше панорамаға ие жайлаулардың қалыптасуына себеп болды. Жайлаудағы гейзерлік және минералды су көздері, әртүрлі маусымдық панорамалар, тұрақты және маусымдық үлкенді-кішілі тұщы көлдер Техран облысының осы ауданындағы Иранның табиғатының сұлу көріністерін құрайды. Бағдарламаның соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Дамавант ауданының орталығы Дамавант қаласы. Бұл аудан Техран облысының шығыс жағында, орталық Альборс таулы сілемінің оңтүстігінде шамамен 188 мың гектар аумақты алып жатыр. Техран облысы бойынша жүргізілген зерттеулердің нәтижесі, Дамаванттың Килан атырабынан табылған адамдардың қонысының 14 мың жылға тиесілі екенін көрсетті. Бұл жердегі адамдар үңгірде өмір сүрген. Олар азық жинап аңаулау арқылы тіршілік еткен. Археологиялық ескерткіштер тұрғысынан кейбір саяхатшылар Дамавантты әлемдегі ең көне қала деп санаған. Дамавант атауының Таурат пен Авеста сияқты кітаптарда әртүрлі аттармен берілуі осы сөзіміздің дәлелі. Мошират-Доуле тарихы кітабында былай деп жазылған. Шығыстан Иранға келген Ари тайпасының алғашқы тобы Дамавантта қоныс тепкен. Кейбір қираған ауылдар мен қамалдар, ескі өткелдер мен үңгірлердің атаулары Шахнамада айтылған Киани әулеті мен басқа да әулеттердің болғанын дәлелдейді. Көне кітаптардың көбінде Дамавант пен Дамавант тауы туралы айтылғанда, Киумарс, Рустам, Самұрық, Захак пен Диюлар жайлы сөз қозғалып, бұл жер қорқыныш, қауіп-қатер мен салтанаттың символы деп саналған. Профессор Артур Кристенсен Иран Сасанилер заманында атты кітабында Павстос Бузантқа сілтеме жасап, Сасанилер заманындағы ақсүйек әулеттердің бірі Дамавантта тұрған. Олар да Дамавант деп аталған. Исламға дейінгі дәуірлерде Дамавант ұзақ уақыт бойы зарастырлардың діни билігінің орталығы ретінде ерекше маңыздылыққа ие болған. Иранга ислам дини келип, ирандыктар ислам динин кабылдаган соң, сол кезде аумагы үлкен эре халкы көп Дамавант аймагы Рей жана Табаристан менен бирге мусулман аскерлерине берилген. Дамавант Табаристан аймагын алавилер башкарган шакта исмаилиттердин көтөрүлүшү кезинде селжуктар бийлиги менен монголдордун Иранга шабуулу кезинде жана Сефевилер дәвринде аумалы төкпөлү заманды басынан өткөрдү. Осы аралыкта табигый кубулуштардан әсіресе жер силкинисинен аман калмады деп жазган. Туракты өзени, минералды суу көздөрү, кең алкабы, өтө суук желдердин согуунан аман болуу, егис алкаптары, бау-бакчалар менен жайылым жерлеринин колайлуу болуу Дамавант аймагында егин жана мал чарбачылыгы үчүн колайлуу мүмкүндүктөр туудурду. Бәринен маңыздысы Дамавант каласынын керуендер токтойтун орталыктардын бири болгону. Экономика тургусунан Дамавант шын мэнинде бай аудан болган. Эре аудандык бийликтин орталыгы саналып, Рей патшалары менен ак сүйөктөрүнүн жазда жайлайтын жерлеринин бири болгон. Рей халкы да жаз кезинде Дамаванттын атырабында орналаскан тауларга келип отурган. Сонымен катар Дамавант малчылардын токтойтун жери болгон. Олар Дамаванттан ларга келип кетип жүргөн. Бул кала өзүнүн айналасындагы Фирускух пен Гөлхандон сыякты камалдарды коргоо кызметин аткарган. Табаристандын басты өнүмү жибек осу жол аркылы Рейге жиберилип отурган. Сондай ак жүндөн жасалган маталар менен кийимдер Дамаванттын негизги товарлары болгон. Ибн Надимнин Тизим атты китабында Дамаванттын байланыштыруучу ролу тууралуу былай деп жазылган. Дамавант аулы шыңнын айналасында орналасуу жана жанартаудан газдын чыгууна байланышты Дамавант деп аталган. Дам газ, ал овант ыдыш жана орун деген маанисин билдиреди. Соңгу саясий акымчылык бөлүнүш боюнча Дамавант ауданы шамамен 2800 шаршы чакырым ауданды алып жатыр. Ол орталык жана Рудахен деген эки бөлүктөн турады. Онда Дамавант, Киловант пен Джиларат, Рудехен, Килан, Обсарт пен Овали деген 5 кала бар. Бул ауданнан Хараз пен Фирускух атты 2 күрө жол өтүп, Техран пен Мазандаран облыстарын бири-бири менен байланыштырады. Дамавант каласы Дамавант ауданынын орталыгы. Дамаванттын алгач калыптасуу Пашиян атауы менен байланышты. Ол Табаристан вилаятындагы бийлик орталыктарынын бири ретинде Рей тарыхый орталыгы менен бир мезгилде калыпташкан. Аймактың табиғи құрылысы және шығыс пен солтүстік шығыста орналасқан Альборс тауларының болуы қаланың осы бағытта дамуына тосқауыл болды. Сондықтан Дамавант қаласы табиғи тұрғыдан Тар өзен ағып жатқан сайдың ішінде солтүстіктен оңтүстікке қарай салынған. Соңғы бірнеше 10 жылдыққа дейін Дамавант қорғаныстық тұрғыдан жақсы жағдайда орналасқандықтан және Мазандаранды Реймен жалғайтын негізгі қатынас жолы ретінде ерекше маңыздылыққа ие болған. Сонымен қатар қолайлы климат осы қала мен оның атырабында егіс алқабын өсіріп, бау-бақша мен мал шаруашылығымен айналысуға жағдай жасады. Дамавантта жерасты су көздері, жүздеген өзен мен тұщы су көздері, Деличай мен Тарарут тұрақты өзендерінің болуы, ауыл шаруашылығының күннен күнге қарқындап, алма, алмұрт, шие, тағы да басқа жемшедек бақтарының дамытылып, картоп, бидай, арпа, түйе бұршақ пен басқа көкөністерді өсіріп, әртүрлі гүлдер өсіруге себеп болды. Аталған өнімдермен қоса омарта шаруашылығы және мал шаруашылығы осы аудан тұрғындар арасында кең таралған жұмыстардың бірі саналады. Сонымен қатар ауа райы жайлы жап-жасыл жайлаулар, сайлар, таулардың ортасындағы лала гүлдеріне толы алқаптар, минералды су бұлақтары, құнарлы жерлер, таза да көңілді шаттандыратын ауа, сыңсыған миуалы бақтар, көлеңке мен суы мол өзендер осының барлығы бұл жерді армандағы ерекше бір аймаққа айналдырды. Соңғы жылдары қалада тұрудың тартымдылықтары, ауылдық жерлердің босауы, Дамаванттың қолайлы жағдайы әрі Техран қаласына жақын орналасуы Дамавант қаласының салыстырмалы түрде жылдам дамуына себеп болды. Сонымен қатар Дамавант жайлаулық қала ретінде көршілес қалалардың лас ауасынан шаршаған тұрғындардың назарын аударып отыр. Олар демалу үшін Дамавант қаласына келеді. Сондықтан қала тұрғындарының жайлауда өмір сүруге бет бұруы Дамаванттың қолайлы жерлерінде бақтар мен жаздық үйлердің пайда болуына себеп болды. кейін басқа қауымдардың келгенін есептемегенде Дамавант ауданы тұрғындарының этносы арийліктердің 16 тармағының біріне жатады. Бұл тармақ кумес деп те аталады. Олардың өзіндік тілі бар. Бұл қауым уақыт өте келе гил мен джорджан қауымдарымен араласып кеткен. Тарих бойында моңғол, араб және парсы тайпаларының бір тобы осы аймаққа келіп, жергілікті ұлтпен араласып кеткендіктен жергілікті тұрғындар өз тілінен айырылған. Иранның солтүстік-батысындағы Урумиенің атрабынан Пазуки түріктері, Қучан мен Боджнурттың атрабында тұратын Аблу және Кушанлу күрттері мен парсы тайпаларының көшіп келуі халықтардың Дамавант аймағына қоныс аударуының бір үлгісі болып табылады. Дамавант халқының негізгі тілі тати деп аталады. Бұл кумес халқының тілі. Кумес тілі уақыт өте келе гилян тілімен араласып кеткен. Дамаванттың солтүстігіндегі ауылдардың тілі мазандарандық тілге жақындай түскен, бірақ басқа жерлерде таза сақталған. Кейбір жерлерде аймақта өмір сүретін басқа ирандық ұлттардың тілімен араласып кеткен. Абайдың 10-шы сөзі. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемекпедің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің балам жасында өлсін дегенің. Егерде ер жетсін десең, өзі ер жетіп ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала Қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сенде яке, сенің еліңде ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруың қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма жоқ па? Үшінші, малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары олда екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергенің менен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, Каприянқы осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әптен тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзаныңыз деп, қаттаныса болады деп, қусым бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер, неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілемейсің. төлейсің, Құдай берді бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың, жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларды білерлік ғылым берді, оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керек жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны. Іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ахиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет күйігі ызасы сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.
Mm-hmm.